Men dessverre er jo ikke dette bærekraftig. Så til slutt så eksploderer dette nesten som en sånn supernova på himmelen. Så det er stjerner som fødes i mystikk og røyk og gass og flotte farger. De lever et liv, men så eksploderer de og dør.
Dette er Forenklingspodden, en podcast som tar for seg dagsaktuelle problemstillinger knyttet til teknologi, arkitektur og ledelse. Vi snakker med spennende profiler innen digitalisering og forretningsutvikling, om hvilke problemstillinger de samarbeider med virksomheter om å finne løsninger på.
Jeg heter Christian Holmbo.
Og jeg er Anette Rimreit.
Og i dag skal vi snakke om meta og personvern. Velkommen til en ny episode av Forenklingspodden. I dag skal vi snakke om et tema som har vært mye i media de siste ukene. Jeg har fått Facebook-feeden min stappfull av kjedemail som folk sier at du må poste dette på veggen din, eller så kommer Mark Zuckerberg og tar deg, eller noe sånt. Har du fått sånne, Anette?
Ja da, det ligger absolutt i feeden min.
Har du gjort noe med det? Har du postet det på veggen din?
Neida, men jeg fikk screenshot av min far i familieschatten om at han advarte hele familien, og så kom det en bestilling på podcasten vår her om at vi måtte ta opp dette temaet, for det var høyt aktuelt.
Ja, da gjør vi det, og vi skal prøve å rydde litt i denne problemstillingen. Vi skal snakke litt om jussen i dette. Hva er egentlig, hva har vi rett til og lov til, og hva har meta, som dette handler om, lov til og rett til? Så skal vi snakke litt om forretningsmodeller og hvorfor i alle dager gjør de dette. Og til slutt så skal vi se litt på risikobildet. Hvor farlig er det egentlig, og hva kan eller bør vi gjøre med det? Og hvis vi da skal se på det juridiske aspektet først, Frida. Juss og personvern, det er ditt spesialområde. Hvordan kan du prøve å forklare hva som er greia her? Hvorfor har dette blitt en sak i media?
Ja, hvordan skal jeg forklare dette på en enkel måte?
Som forvaltningsinformatiker er Frida Strøm Antonissen veldig opptatt av å sørge for at ting gjøres skikkelig og etter regelboka. Hennes kjerneområde er personvern, og hun liker å jobbe i kryssningen mellom teknologi og juss. Frida er veldig glad i å trene, men i de siste månedene har det blitt langt færre økter på Strava, og desto flere turer opp og ned trappa til 5. etasje med en 5 kilos valp i armene.
Kan jeg bare kort si at Meta, som er en teknologigigant som tilbyr tjenestene Facebook og Instagram, har nå uttalt at de vil bruke dine og mine personopplysninger, altså bilde og tekst, til å trene sine KI-modeller. Og dette er det jo mange som har reagert på, blant annet Forbrukerrådet og personvernorganisasjonen None of Your Business. De sendte inn en klage om Meta til det norske datatilsynet og til tilsynsmyndighetene i EU. Klagen var på om lag 36 sider og ganske omfattende. Men selv så synes jeg at det er tre poeng som det er verdt å bare nevne kort. Da. Og det er det første, ikke sant? Har de i det hele tatt lov til å bruke våre personopplysninger på den måten de ønsker å gjøre ved å trene KI-modeller? Man må jo ha noe man kaller for et behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Så det er jo en av de tre hovedpoengene som jeg tenker det er verdt å merke seg, at de velger nå å bruke noe de kaller for berettiget interesse, hvor de mener at den interessen de har i å behandle dine og mine personopplysninger veier tyngre enn ulempene det medfører for deg og meg som registrerte.
Er det det som er det gjengse synspunktet i, hva skal jeg si, juridisk eller personvernfagmiljøene rundt omkring, eller er det kontroversielt å påstå dette?
Ja, det er et godt spørsmål, og det er egentlig ganske omdiskutert. Datatilsynet har jo også uttalt seg om dette, altså det norske datatilsynet. De synes at behandlingsgrunnlaget er tvilsomt. De mener at det kanskje hadde vært mest naturlig å bruke samtykke da, som behandlingsgrunnlag, og at de da hadde spurt om dette før de begynte å bruke disse opplysningene til å trene sine KI-modeller. Da.
Samtycke, det är sånn när jag får en eller annan pop-up på PC:n min som jag är nödt att trycka OK på för att komma vidare I en eller annan tjänst. Och jag säkert borde läst mycket nöjare vad det är jag egentligen säger OK till.
Ja, det är en måte att läsa det på. Mm.
Men hvis man stiller spørsmålet, det innenfor lovverket? Det et klart svar på det?
Mange mener jo at ikke det det.
Mm.
Og så har det ikke vært noe praksis på området, påpeker jo det norske datatilsynet.
Mm.
Så det finnes ikke noen to streker under svaret enda.
Mm.
Andre punkter, som None of Your Business og Forbrukerrådet trekker frem I klagen sin, det går rett og slett på brukervennlighet. Og så på at språket de bruker, det veldig sånn tungt. Så det klageskjema de har tilbudt for at du og jeg kan protestere behandlingen, altså at vi velger at de ikke kan bruke våre bilder og vårt innhold til å trene KI-modeller, ja, det egentlig ganske vanskelig å forstå for Ola Nordmann. Og det tredje som de har klaget på, som jeg synes det interessant å trekke frem, det går på denne retten vi har til å bli glemt. For det jo en sentral verdi og en sentral rett vi har etter personvernforordningen. Retten til å bli glemt. Så når de da ønsker å bruke dine og mine personopplysninger til å trene KI-modeller, så det vanskelig å realisere den rettigheten I praksis ved at da våre personopplysninger inngår I datagrundlaget for å trene opp modeller, da vil det være tilnærmet umulig å gjenfinne dine og mine opplysninger for da å kunne slette det da.
Ja, det jo et viktig poeng da, hvor dette endrer, for jeg har tenkt en del på det selv og snakket med andre, og for meg det ikke åpenbart at det at de trener en KI-modell og bruker mine personopplysninger, ting jeg har publisert på Facebook eller Instagram, til det at det introduserer noen økt, skal vi si, reell risiko da, for mine data. De der allerede og delt med verden, og hva folk har lastet ned lokalt og delt videre og publisert I andre kanaler og kopiert, det har jeg null kontroll på dessverre. Så det et valg jeg har tatt når jeg delte de dataene. Allerede da det jo egentlig tilnærmet umulig at man skal kunne garantere at alle de opplysningene kan bli slettet eller glemt. Men det klart, I en sånn KI-modell så blir det jo da et ytterligere element ved akkurat den biten. Da.
Og det tror jeg det ikke alene om. Jeg tror det veldig mange som har tenkt at det de deler, det privat. Men med denne nye retningslinjen som de ønsker å bruke dine og mine personopplysninger til, så ønsker de jo da å bruke dette til å trene opp en robot for å forstå hvordan du og jeg som mennesker da oppfører oss, tenker og handler.
Ja, nei, jeg forstår jo at det stor motivasjon for å bruke disse dataene til å trene opp AI-modeller. Har du lyst til å hive deg på samtalen, Andreas, og fortelle litt om forretningsmotivasjonen bak dette?
Ja, jeg kan I hvert fall synse litt.
Andreas Fåfeng har ekspertise på informasjonssikkerhet og hjelper store virksomheter med å forebygge uønskede hendelser. Andreas en engasjert idrettspappa som opptatt av personvern og hvordan vi påvirkes av teknologi på stadig nye områder.
Disse store plattformene de vet jo mye om oss, og jo mer de vet, jo dyrere kan de jo selge oss til sine annonsører. Og det jo gjerne forretningsmodellen til disse store plattformene, enten vi snakker om Facebook, eller Google, eller Twitter, eller Uber, eller Airbnb, eller andre, at de vet veldig mye om oss, og derfor kan de selge tilpasset reklame eller tilpassede produkter.
Mm.
Så det jo en utfordring, og de vil jo alltid da søke å tilegne seg mer og finne nye måter å monetisere oss og våre personopplysninger på.
Mm.
Det jo en forretningsmodell som har vært utbredt en stund, som du nevner jo en lang rekke med tjenester som de fleste av oss har vært borte på et eller annet nivå. Når disse tjenestene etableres, så vet jeg at du har noen tanker om hvordan den modellen på en måte strukturert, altså hva greia? Ikke sant? Hvem skal tjene penger på hva? Nå nevnte du reklameinntekter, og så ser jeg for meg at det en begrenset ressurs, så kall det. Altså at det grenser for hvor mye og hvor dyr reklame de kan klare å skvise ut av den sitronen. Og etter hvert så begynner de med andre.
Ja, det en sånn fellesnevne kanskje for mange av disse plattformene, det at de begynner livet med å være veldig gode mot brukerne sine. Og de tilsynelatende tilbyr oss veldig gode gratistjenester, og skaper stort engasjement, og tiltrekker seg store grupper mennesker. Mm. Ofte går de med tap, slik at konkurransen blir minimal, og oppnår et slags monopol. Mm. Og Facebook jo kanskje der. Mm. Og når de da har tilstrekkelig antall brukere, så snur de seg rundt og begynner å tenke, hvordan kan vi nå ta igjen det tapte, og selge annonser, selge produkter, selge plassering, eller rett og slett selge personopplysninger. Og det å trene da kunstig intelligens på disse personopplysningene jo bare enda en måte å tjene penger på. Mm. Og til slutt så ser vi også da at i en fase 3 så vil jo gjerne disse plattformene, når de da har brukere på den ene siden og en stor mengde annonsører eller bedriftskunder på den andre siden, søke da å være mellommann og ta en stadig større cut av den totale økonomien. Mm. Og det ser vi jo da til slutt i form av at dette går galt, tipper over, og at overnatting med Airbnb for eksempel blir dyrere enn å ta inn på hotell, eller at det å ta Uber, det blir dyrere enn å ta taxi, enda sjåføren som kjører Uber tjener enda mindre enn før. Så mellommannen da, som startet nærmest som gratis, ender med å være den dominerende vinneren i regnestykket. Men dessverre jo ikke dette bærekraftig. Så til slutt så eksploderer dette nesten som en sånn supernova på himmelen. Så det stjerner som fødes i mystikk og røyk og gass og flotte farger. De lever et liv, men så eksploderer de og dør. Og stjernehimmelen vår i teknologi jo også da full av sånne eksploderte prosjekter. MySpace det noen som kan huske, MSN Messenger, eller til og med det norske Nettby, som hadde 800 000 norske brukere. Det helt borte. Og det litt typisk, tror jeg, for mange av disse selskapene, at de fødes, blir store, tjener masse penger, og så dør de.
Men litt tilbake til problematikken med Meta da. Jeg tror mange stiller seg spørsmålet, hva skal jeg gjøre nå? For det noen skremsel rundt det i media, opplever jeg. At noen lurer på om de skal agere eller protestere og sende en klage. Og det det vi har lyst til å nøste opp litt i her, tror jeg.
Vi har jo nå fått beskjed om at vi har en viss tid på oss til å reservere oss mot dette. Men fredag 17.
Fredag 14.
Fredag 14, takk. Dagene går litt i ett nå før sommerferien. Så kom de med en pressemelding, altså de, da mener jeg Meta, om at de velger å legge planene sine på is om å bruke personopplysningene våre til å trene KI-modellene. Og dette hadde jo trolig ikke skjedd hvis ikke sånne som None of Your Business og Forbrukerrådet og andre hadde klaget inn dette til tilsynsmyndighetene i Europa. Dette er jo veldig positivt, tenker jeg, for rettighetene vi har. Det at det ikke brukes til å trene opp KI-modeller sånn som de hadde planlagt. Da. Men de har jo ikke sagt noe om hvor lenge denne utsettelsen vil være. Så her er det jo bare å følge med på utviklingen videre. Men jeg tenker det er en viktig seier for personvernet.
Ikke sant? Og da tenker jeg, hvis vi spiller tilbake igjen til de rettighetstingene knyttet til dette, for jeg begynte med å snakke om disse kjedebrevene, holdt jeg på å si, hvor du poster en eller annen sånn der statement på veggen din på Facebook, hvor du sier at jeg gir ikke tillatelse til at Facebook skal bruke min data, står det, ikke sant? Et eller annet formulering. En advokat har rådet meg til å skrive dette.
Ja.
Aller først, hjelper det noen verdens ting, bare for å ha tatt det først?
Ja. Jeg opplever at folk har ulike tilnærminger til dette. Vi har kanskje fire hovedgrupper. Vi har den ene gruppa, som er de som kanskje har den sitte på gjerdet og vente hva som skjer gruppa. Altså de som ikke gjør noe som helst. Og så har vi jo de som sender ut disse kjedebrevene. Det bidrar jo til å skape bevissthet. Så har vi jo den gjengen som faktisk benytter seg av disse klageskjemaene til å protestere behandlingen. Det vil da si, motsi seg at Meta bruker sine personopplysninger til KI-modeller. Og så har vi den siste gruppa som kanskje er det mest ekstreme eksempelet. Det er jo de som faktisk sletter profilen sin da, og som er helt ferdige med Meta. Så det er fire nivåer da, for hva man kan gjøre.
Men du prøvde å sende inn en klage. Hva skjedde?
Det er riktig. Jeg brukte ikke mindre enn 20 minutter på å komme meg inn på Facebook, fylle inn all informasjon, sende inn sikkerhetskode, logge meg inn via nettleser, Jeg som bruker opplevde at det var en ganske tungvind prosess.
Men da var det ikke snakk om å poste, ikke sant, sånn som jeg sa, sånn der tekst på veggen din. Da var du inne på det formelle skjema som Facebook har lagt til rette for at vi som brukere skal kunne fylle ut for å da reservere oss fra denne bruken. For det har de jo faktisk gjort, at de har gjort det tilgjengelig. Og det kan vi jo kanskje si med en gang at hvis man først ønsker å gjøre noe med det, så er det det som er måten å gjøre det på. Det å poste noe på din private vegg, det vil ikke noen kunne fange opp om du har gjort eller ikke. Selv om man føler at Facebook ser og vet alt du poster og skriver på Facebook, så sitter det ingen og leser de postene for å se om du faktisk skrev eller ikke skrev på veggen din at du skulle reservere deg. Den blir ikke behandlet noe annerledes enn en referat fra en ferietur eller en matoppskrift. Bare så vi liksom har etablert det, ikke sant?
Og det som er litt interessant med dette skjemaet, som blant annet Forbrukerrådet har reagert på, det er jo det at skjemaet kanskje ikke er så tilgjengelig som enkelte mener det er. For du må for det første vite hvor du finner skjemaet. Så kan du ikke logge deg inn på det hvis ikke du har en nettleser. Og det er jo kanskje vanligst for mange å bruke Facebook og Instagram fra telefonen sin. Så det å faktisk skulle logge seg inn på en PC i seg selv er jo en krevende prosess.
Du kan ikke gjøre det på farta på telefonen, sånn som flest folk lever, så da gjør man det litt vanskelig allerede der.
Det er nettopp det, og så er det jo også flere som synes at språket ikke er så tilgjengelig.
Ja.
At det er skrevet litt på uklart språk, med kanskje litt vanskelige begreper, og at det i tillegg er fritekstfelt, og at man skal begrunne og forklare hvorfor man ønsker å protestere behandlingen. Da. Og det trekker jo også None of Your Business frem, og Forbrukerrådet i klagen sin.
Men da ble jeg litt nysgjerrig på informasjonssikkerhetsaspektene, for personvern og just, det er viktig å ha orden på, og det har vi snakket litt om. Men hvis jeg tar på meg den litt mer pragmatiske hatten, da, og sier at jeg har nå postet ting på Facebook, ikke fryktelig mye for å være ærlig, men noe har det nå vært, og sikkert holdt på i 10 år og vel så det. Og de dataene, de er jo der, ute på internett. Det har vi lært barna når de går på skolen også, at du må ikke poste ting på Instagram eller Snapchat eller andre medier hvis ikke du ønsker å dele det med hvem som helst i hele verden for all fremtid. Fordi du, når du først er ute der, så har du ikke kontroll over det selv lenger. Og Telenor og andre aktører kan ha sånne slett meg-tjenester og sånt som de kan tilby, og de er ikke nødvendigvis vanntette og kan ha litt varierende hvor effektive de klarer å være, avhengig av hvordan ting har vært spredt og hvilke kopier som har vært tatt andre steder. Og, ikke sant? Hvordan er dette, Andreas, sånn informasjonssikkerhetsmessig? Er det noen av de tiltakene som Frida forteller om nå, som egentlig vil gjøre noen forskjell for mine data og den risikoen jeg som individ er eksponert for?
Jeg vil vel egentlig ikke hevde det. Jeg vil jo heller ikke råde til noen til å få panikk nå, fordi Meta skal bruke dataene våre til å trene kunstig intelligens. Den kvaliteten på de dataene også er jo lav. Det er, som du sier, festbilder og fjas, i hvert fall som du og jeg har lagt ut. Så den modellen blir jo veldig god på festbilder og fjas. Vi kan ikke brukes til så mye annet. Så jeg tror vi skal ha is i magen akkurat når det gjelder dette, og ikke få panikk når vi nærmer oss slutten av juni. Men jeg tror det vi skal heller bry oss om er på en måte hvilke rettigheter vi skal ha i et digitalt samfunn. Så det viktigste vi som enkeltmennesker kan gjøre, det er jo å stemme ved neste stortingsvalg på politikere som tar aktive valg i forhold til digitalt personvern. Og vi trenger politikere som lager gode regelverk, og så trenger vi et godt embedsverk som etterlever det, enten det er da datatilsyn eller konkurransetilsyn og så videre, som hindrer noen aktører til å få en dominerende stilling, til å regulere digitale rettigheter. For eksempel at sånne plattformer de får pålegg om å lage nødutganger hvis vi vil forlate plattformen, ja, så har vi rett til å gjøre det og ta med oss dataene våre. De av oss som har brukt sosiale medier blir jo oppfordret stadig vekk til å legge inn vennelisten vår, og importere vennelisten sin er en veldig viktig funksjon. Men tilsvarende å få den ut, det er fryktelig vanskelig. Og det er ikke tilfeldig, for plattformen vil jo ha deg inn og holde deg der. Da har jo myndighetenes rolle kanskje å si det skal være like lett å gå ut som å gå inn av en sånn plattform. Og kanskje også at vi har rett til å ta med oss de dataene og identiteten vår, akkurat som vi har nå lov til å bytte fra Telenor til Telia mobiltelefonabonnement uten å bytte telefonnummer.
Det er jo ikke en selvfølge for 20-25 år siden.
Nei, det var jo først i 2001 at vi fikk den rettigheten, og før det var det fryktelig tungvint å bytte mobilselskap, nettopp fordi da måtte du ringe til alle vennene og si «Hei, jeg har fått nytt mobilnummer, skriv opp det nye nummeret». Mm. Og den type regulering av dette markedet tror jeg er viktig å ha mer fokus på enn de enkelthendelsene som skjer, for eksempel med at Meta trener kunstig intelligens.
Mm. Fordi det de skal gjøre med disse dataene, sånn rent teknisk, er jo som du sier at de skal trene opp en sånn generativ AI-språkmodell, og den er avhengig av å få informasjon, masse data, lassevis av tekst og bilder, som den bruker til å lære hvordan tekst og bilder ser ut. Og så kan den, som du sier, i dette tilfellet da, lære veldig masse om hvordan sosiale medier fungerer, og hva slags postinger som får flest likes, og hvordan ting går viralt eller ikke. Og kanskje da bli en flink personlig assistent som man kan bruke til å få laget bedre sosialt medieinnhold selv. Men det vil jo ikke dukke opp noen bilder av meg der, eller av barna mine.
Nei, antagelig ikke. Og ja, verdien av det vi putter inn i en sånn modell er jo viktig for å bestemme hva slags verdi som kommer ut også. Og som sagt, da, hvis vi tar de gjengse dataene som er på Facebook eller Instagram, ja, så vil det være kattevideoer og bilder av blomster og familieferie. Det er stort sett det, kanskje. Så det er det modellen da eventuelt klarer å forutsi eller å lage nye varianter av. Så det er jo gjenstår å se hva slags verdi det egentlig gir.
Men vi snakker om offentlige profiler. De fleste har vel sånn friends only private profiler, og det er ikke det de skal få tilgang på?
Nei, der har det vært sagt litt ulikt. Jeg vet ikke, Frida, om du kjenner til nyansene i hva Meta har sagt at de skal, i hvert fall?
Ja, som jeg har oppfattet det, så er det i utgangspunktet det som er offentlig, da. Så for eksempel hvis man har en lukket profil, så har jeg forstått det slik at de ikke kan bruke den informasjonen, da. Eller private meldinger, for eksempel. Mm. Mm. Men det som er åpent, det kan de jo, i henhold til de nye retningslinjene selv, da, mener de at de kan bruke det. Mm.
Så kan vi jo legge til også at det har vi jo ingen måte å finne ut av med sikkerhet, om de gjør eller ikke. De har jo dataene våre, og hvis de velger å trene kunstig intelligens på alle dataene, også de som de nå lover dyrt og hellig at de ikke skal bruke, så har vi jo ingen måte å ettergå det på i praksis.
Mm. Nei. Og så nevnte du i sted, Andreas, at noe av det viktigste vi kunne gjøre var å være bevisste samfunnsborgere, holdt jeg på å si, og stemme ved stortingsvalg og så videre, og bidra til at det kan komme på plass regelverk som kan regulere noe av dette, disse mekanismene rundt sånne type plattformtjenester og så videre. Men sånne regelverk og politikere, de har jo ofte, er jo ofte begrenset til landegrenser. Norske politikere kan lage regler i Norge, og så kan de samarbeide med noen andre europeiske aktører og lage EU-regelverk, kanskje. Men dette er jo amerikanske selskaper, som de lever under amerikansk lovgivning, som kan være strengere på noen områder og mer løslopen på andre. Det er ikke lett å se for seg hvordan man skal få internasjonale, homogeniserte regler for denne type håndtering av data?
Nei, det er jo litt vanskelig, men etableringen av personvernforordningen GDPR har jo fått konsekvenser i hele verden, og alle selskaper, også de amerikanske og kinesiske, må jo i prinsipp forholde seg til den. Jeg er jo helt enig i at det å lage egne norske regler kanskje ikke har så mye for seg, så det beste vi kan gjøre er jo i hvert fall å delta i de europeiske foraene hvor dette tas opp, og at vi kan ha en felles europeisk tilnærming, og det får vi også gjennom EØS-avtalen, og at vi i Norge mer eller mindre tar all lovgivning også på dette området. Og her kommer jo en ny sånn forordning nå på kunstig intelligens, som er vedtatt i EU, og som antagelig blir også godkjent i Stortinget i Norge snart. Så vi får jo de reglene inn i Norge også, men hvorvidt vi klarer da å sette retning fra Norge, det er jo et åpent spørsmål. Vi er jo ganske få sammenlignet med både Europa og resten av verden.
Ja, og så ser vi stadig i næringslivet og i offentlig sektor i forskjellige virksomheter at det implementeres, skal vi si, policyer og regler om at ansatte hos oss får ikke lov til å bruke den og den sosiale medietjenesten eller den og den informasjonsdelingsplattformen fordi de har dataene sine i USA eller fordi de ikke kan garantere at det håndteres i tråd med ulike lover og regler. Og så blir jeg noen ganger litt usikker på om det utelukkende basert på juridiske betraktninger og garantier og så videre, eller om det også ligger reell sikkerhetsrisiko knyttet til det. Altså, det klart, pasientopplysninger og verneverdig informasjon og politi og forsvar og så videre har spesielle beskyttelsesbehov rundt sine data, men når det gjelder e-post eller mer ordinære forretningsinformasjon som håndteres, så jeg synes det spennende da, å utfordre det litt, uten å konkludere hverken den ene eller andre veien selv. Da. Men ikke om dere har noen tanker om det. Du jobber mye med det, Frida, altså dette med data i USA og håndtering av data EU versus USA for eksempel, og sikkerhet og risiko.
Ja, her går det jo kanskje også et skille på det regelverket sier og de konkrete risikovurderingene som gjøres.
Ja.
Men når det gjelder overføringer av personopplysninger mellom Europa og USA, så er det jo egne krav i personvernforordningen som regulerer og sier hva virksomheter må tenke på da, når de skal eventuelt overføre personopplysninger for at det skal være i tråd med kapittel 5.
Mm.
Ja. Men det du var inne på, det gikk kanskje på, ikke sant, bruken av TikTok. Ja, det har jo vært omdiskutert, og der har det jo etablert seg en praksis i enkelte virksomheter, at de bevisst har valgt å ikke bruke TikTok da, for eksempel. Men der har jeg skjønt at det er Kina som kanskje er utfordringen.
Ja, det er nok det mer enn USA. Men igjen så er det litt sånn at prinsipielt så ser jeg jo det poenget, at det er viktig å ha en bevisst forhold til sikkerhet rundt den type ting. Men så er jeg veldig nysgjerrig fordi jeg har ikke fulgt med nok eller lest meg nok opp på det da, til å kunne egentlig svare på hvilke risikoscenarier er det man ønsker å demme opp for ved å begrense bruk av TikTok for eksempel da. Men hva er det man faktisk er redd for at kan skje hvis man bruker TikTok?
Da dette ble aktuelt og kjent i dagspressen i Norge var jo da justisministeren. Det ble jo kjent at hun brukte TikTok, og en justisminister er jo kanskje spesielt utsatt for fremmed etterretning, spionasje og så videre, og skal være ekstra forsiktig med hva hun eller han gjør og sier og lagrer dokumenter og planer for hva som angår norsk og nordisk og europeisk sikkerhet. Så der er jo et veldig stort ansvar, og når vi vet at TikTok er et kinesisk selskap, og det finnes lovgivning i Kina som gir kinesisk etterretning nærmest fri tilgang til alt av data, så er jo det et problem. Men det er et problem fordi det er en justisminister. Og alle da som jobber innenfor politi, forsvar, kanskje delvis helse, de vil jo kanskje være ekstra utsatt og må vise ekstra forsiktighet, men alle oss andre som ikke driver med noe som er så viktig, så vil jo dette være nok så uinteressant. Kina og kan brukes om oss, så kan jo det utfordre ting langt inn i fremtiden som vi ikke har oversikt over nå. Så det er jo litt sånn generelt at vi bør være litt varsomme da, både med hva vi gjør og hva vi legger inn av spor. Og en uskyldig dansevideo i 2024 kan plutselig bli et problem hvis man da er nominert til statsråd i 20 år etter. Det vet vi jo ikke. Så det er jo en ny problemstilling for menneskeheten og menneskene at de digitale sporene, de viskes jo ikke ut sånn som de analoge sporene i gamle dager, at ting ble borte og glemt, mens alt vi gjør, alt vi skriver og ser, blir lagret.
Og da er det kanskje egentlig en slags konklusjon også på det vi har snakket om og der vi begynte, at den risikoen vi som individer løper ved å ha informasjon om oss selv ute i sosiale medier, den risikoen ble introdusert i det øyeblikket vi opprettet kontoen vår på Facebook, og valgte å bli kunder av den forretningsmodellen og dele data om oss selv i det offentlige rom. Og risikoen er vel ikke blitt endret vesentlig ved at Meta da nå ønsker å bruke de dataene på et nytt område som de foreløpig ikke har gjort. Men vi kan ha en god prinsipiell diskusjon om hvorvidt vi synes det er greit forretningsmessig og for den saks skyld om det er juridisk innenfor, er selvfølgelig også høyst relevant.
Ja, jeg synes det er en bra oppsummering, Kristian. Og så vil jeg oppfordre alle som er fotballtrenere og alle som er korpsledere og som da vurderer å bruke Facebook eller andre kommersielle plattformer til å organisere virksomheten, om å se kanskje vi kan finne noe annet og heller kanskje betale bittelite grann for å bruke en plattform som ivaretar personvernet til den enkelte musikant og fotballspiller, sånn at ikke vi dras inn i en sånn plattform som der hvor vi er produktet. Og våre personopplysninger er valutaen som det handles med.
har hørt forenklingspodden fra Knowit, Makers of a Sustainable Future. Programledere var Anette Rimreit og Christian Holmbo, og har du spørsmål eller kommentarer så finner du oss både på Instagram og LinkedIn.